Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Novica Bogdanović, režiser, umjetnički direktor i jedan od osnivača banjalučkog dis pozorišta, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Veoma mlad se zaljubio u pozorište, pa je u Nišu završio režiju, u Pragu teatrologiju, a iz teatra poezije, kulturno-umjetničkog društva Veselin Masleša, dramske sekcije Karla Rojca i studentskog pozorišta postavio je temelje za dis. Amatersko pozorište u kojem je do sada u 30 godina postojanja izvedeno 167 različitih praizvedbi pisanih za dis, 2200 repriznih izvođenja širom svijeta u kojem je igralo više od 900 glumaca. Sa Novicom Bogdanovićem, koji i danas gaji ljubav prema amaterizmu u pozorištu, prema glumi, kreativnom izražavanju i putovanjima, razgovaramo večeras u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe, večeras je Novica Bogdanović, režiser i umjetnički direktor banjalučkog dis pozorišta. Gospodine Bogdanoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i bolje vas našli, dobri ljudi.
Hvala vam. Dis pozorište ove godine obilježava 30 godina postojanja i rada. S obzirom na to da ste jedan od osnivača, podsjetite nas, recite nam kako je sve to počelo.
Da, od toga se već sad pripovijedaju legende i nije baš uvijek tako kako pričaju osnivači. Ima 30 verzija, pretpostavljam, svako ima neku svoju. Ali u principu krenuli smo od toga da je bilo neko surovo, sumanuto, sivo vrijeme u kojem smo tad živjeli. Da se u tom trenutku dešavale silne neke tranzicije koje su utjecale na pozorište i da u tom trenutku nije postojala nijedna institucija koja je baš štitila interese glumaca koji bi su htjeli amaterski da se bave pozorištem. I onda se tu skupilo nekoliko grupa, ekipa iz teatra poezije iz Masleše, dramska sekcija iz Karla Rojca, dio studentskog pozorišta, ljudi koji se prije toga bavili na razne načine pozorištem i nekako su postavili temelje za nekakvu instituciju koja bi bila totalno različita od svega što su do tada vidjeli i iskusili. I bilo je puno ljudi na samom početku, bila je divna jedna energija. Uspjeli smo da se ono organizaciono snađemo, dobijemo i prostor i salu i uslove za rad i odjednom je to krenulo sa puno projekata i puno produkcija. I naravno to se ono kasnije vremenom i profilisalo, ostali su ljudi koji su htjeli da radi, neki su odlazili u profesionalce, neki su odlazili iz Banja Luke, ali je to jedno vrijeme onako prepuno lijepih iskustava, zato što je to svima bio jedan ventil koji je u to vrijeme značio i nama i našim sugrađanima i našim vršnjacima. Tad smo bili jako mladi, ludi, mogli smo sve, mislili smo da možemo mjesec da dovučemo u Banja Luku. Skoro da smo i uspjeli.
U dis pozorištu odigrano je mnogo predstava od tada pa do danas, 30 godina je iza vas, a pojavili su se tu i brojni glumci. Neki su bili amateri, neki su otišli, kao što kažete. Koje su predstave bile, recimo, najaktuelnije? I znate li broj predstava koji se odigrao, bar okvirno?
Da, srećom, imali smo tih statističara stalno oko nas. Do današnjeg dana izveli smo 167 različitih praizvedbi. Kažem praizvedbi namjerno zato što svi tekstovi koji su rađeni u našem pozorištu su rađeni isključivo samo kod nas i pisani su samo za naše pozorište. Tako da je to 167 originalnih umjetničkih tvorevina, originalnih tekstova ili adaptacija i imali smo više od 2200 repriznih izvođenja širom svijeta na raznim pozornicama i to više niko, ja mislim da i ne može prebrojati koji je to broj gledalaca koji je pogledao tolike predstave. ono što jeste lijepo jeste to da su te predstave veoma originalne, specifične, savremene i da ih ne možete vidjeti nigdje osim na scenama našeg pozorišta.
Da, evo kažete 2200 predstava, a kažu i više od 900 glumaca bilo je u dispozorištu. Možete li da izvojite neka imena, a da se drugi ne naljute?
Ja se bojim da će se stvarno naljutiti, ali evo pokušat ću. Prvo da kažem da je svih 900 ljudi, koliko ja znam, od njih 900, možda dvoje da nije završilo fakultet. Tako da u tom nekom smislu smo imali tu funkciju, jer smo se tako i dogovorili da to prvo u stvari bude jedna kulturološka funkcija, da s ljudima se podsjetimo kako se kaže ono dobar dan, doviđenja, a poslije toga da nauče nešto o pozorištu, pa da nešto i kreativno se izraze. Od tih 900 ljudi, neki ljudi su otišli u svijet javne politike, javnih ličnosti, neki su otišli u glumačke vode, pa su sada istaknuti glumci. I jedni i drugi su prilično poznati. Kažem, bojim se da nekog ne preskočim, ali evo da kažem, ljudi koji su bili u pozorištu, a koji sad znače nešto na pozorišnim daskama, to su recimo prvakinja Narodnog pozorišta Slađana Zrnić, Nikolina, tadašnji Elisava, sada Friganović, Duško Mazalica, Aleksandar Blanić, Miljka Brđanin, zaboravit ću nekog, vjerovatno puno njih je prošlo. I ta neka
ovo su
generacija.
Glumci koji su još prisutni na Banja Lučkoj sceni. Da li možda ima neko koji je bio u dispozorištu, a sada je u Beogradu, Nišu?
Ima recimo Nina Grahovac, ona je profesorica na akademiji, dosta sad igra po serijama. Ima dosta ljudi se rasulo po svijetu, pa igraju po Engleskoj, po Americi, u Austriji. Reditelji neki rade i po Njemačkoj, tako da veliki je broj, kažem stvarno, evo izvinjavam se unaprijed ako sam nekoga zaboravio, a ja sam sigurno zaboravio, i da se ne naljute, puno ljudi koji su tu bili odrastali, stasali, neki su se i vraćali dan danas u tu pozorištu, tako da možemo da se pohvalimo sa većim brojem ljudi koji su bili tu.
Da, gospodine Bogdanović, ovo su sve bili tada glumci amateri. Da li još gajite ljubav prema pozorišnom amaterizmu?
Pa sad ovako, i to pitanje amaterizam je malo upitno. Zato što je nekad kad se govorilo o amaterizmu, to je bilo divno, prekrasno, entuzijastički. Sad je to onako malo pežorativan naziv kao amater, to je možda ima nekakvu manju vrijednost. Međutim, zadržali smo iz tog nekog amaterizma svu tu ljubav i svu to zalaganje i stradanje za svoju ideju. Kod nas u pozorištu rade ljudi koji jesu završili fakultete za pozorište, pa po toj nekoj logici i nisu amateri. S druge strane, i naši amateri koji se time bave iz ljubavlju, vrlo često imaju u našem pozorištu honorare za to što rade, tako da i po tom nekom osnovu kao nisu ta vrsta amatera, ali da, vole to što rade, velika je ljubav, znaju da rade i ono što treba i što ne treba, i noćima i danima, i ja mislim da se to negdje vidi. Meni je žao što nekada je status amaterskog pozorišta značio mnogo. To bi značilo da dobijate sredstva od države, da imate toliko i toliko zaposlenih, da postoje nekakva pravila ponašanja. Međutim, tranzicija i to negdje ubila kod nas, pa sad imamo druge neke nazive koji možda nisu...
Koliko se sada ulaže u kulturu u Republici Srpskoj?
Vrlo malo. Vrlo malo. Mogli bi time otvoriti možda nekakvu sumornu temu.
To ćemo izbjeći u...
Da, izbjeći ćemo, ali u globalnom. U globalno je da mnogo malo se ulaže u neke druge stvari. Mi imamo razumijevanje za to, ali u nekakvom prosjeku i evropskom i regionalnom mi smo ispod svih mogućih nivoa. Pričamo o izdvajanju iz budžeta raznih lokalnih ili drugih budžeta manjih od 1%. Možda 0, nešto. A kad je nešto 0, to znate koliko je to onda izdvajanje. A kultura je nešto što će nas održati i nešto što nas drži.
Da. Ljepota će spasti svi.
Jeste.
Recite mi, šta dispozorište priprema sada za naredni period? Koji su vam planovi?
Pa planiramo taj mjesec koji smo ostali na pola da ga dovučemo stvarno u Banja Luku. Podmladili smo ekipu, imamo novo umjetničko rukovodstvo, mlađi su ljudi, završili su akademije i vratili su se da rade kod nas. Rade izuzetno dobro sa mladim ljudima, pišu tekstove koji su progresivni, ja bih rekao negdje iz domena punk muzike, toliko su buntovni. Lijepo je to što ima mnogo publike koja dolazi na predstave, mlađi su ljudi, to su srednjoškolci, studenti i publika neka koja ima nešto manje godina i koji voli takvu vrstu pozorišta, radimo nekoliko stvari. Prvo što je možda onako značajno jeste da ćemo obnoviti predstavu koja je prva bila za prva premijera pozorišta našeg prije 30 godina. Trebali bi da radimo Malog princa. Nakon toga radit ćemo adaptaciju jednu Lovca u žitu. Nakon toga radit ćemo nekoliko autorskih projekata mladih dramaturga koji su pisali tekstove namjenski za tu grupaciju ljudi. Razvijamo i priču Teatrona, to je jedna zanimljiva pozorišna priča pozorišne revolucije gdje svaka dva mjeseca se mijenjaju mentori, dobijaju svoje timove, rade sa timovima na njihovoj ideji i poslije dva mjeseca prezentuju tu ideju u formi 20-minutne predstave. To je jedna vrsta takmičenja i najbolja predstava dobije nagradu i produkciju te ideje kao konačne predstave. To već radimo, evo, dva ciklusa, pokazalo se izuzetno, imali smo super mentore i lagano već prelazimo i van domena pozorišta, imamo i video, imamo i muziku kao što bi bilo poželjno za 21. vijek.
Staro gledalo, tri veka preživelo, voramka pozlatena, so slika zamatena. Da znaje, da raskažu vam, što se to
Evo, rekli smo da si jedno amatersko pozorište, ali isto da kažemo, vi niste amater u ovoj profesiji. U Nišu se završili glumu, u Pragu režiju i primijenjenu teatrologiju. Kako je bilo studirati u Pragu? Vi ste praški student.
Da, bilo je divno. Prvi dio, drugi dio bio malo malo je bio užurban.
Znači, režija je bila divna, ova
da. Nije to, nego osnovne studije sam morao prekinuti zbog dešavanja 91. 95. da ih ponovo ne spominjemo. I onda nakon tih turbulentnih vremena sam pokušao da se vratim, međutim kod njih je bila revolucija i većina profesora je otišla za Boston i onda smo to preformulisali, ganjali kako će se to zvati, koji je to smjer, kod kojeg profesora je sve ostalo. Kažem, taj prvi dio bio onako divan, čaroban, sa širom otvorenim očima upoznajući kulturu i pozorišta i ljude koji su imali mnogo toga da kažu, neka skučena vremena i učenje i ljubavi prema pozorištu i saznavanje šta se sve može, a šta se sve ne može i da negdje da čovjek spozna koje su njegove granice i mogućnosti.
A upoznali ste i Prag, taj čarobni grad.
Apsolutno, da, divan. Uvijek je lijepo vraćati se tamo i malo se promijenio, nije malo puno, kažem, to je negdje dovelo i do interesovanja malo drugačijih, međutim dalje ima tu dozu kulture i tog starog ponosa koji su ljudi imali i prije.
Da, šta vam je ostalo u sjećanju posebno iz Praga, osim tog osjećaja
i osim onoga što ljudi ne bi baš trebalo reći u eter, jel da?
Da, tako je.
Pa kažem, to beskrajno strpljenje i ta beskrajna mogućnost da kažete nešto što možda tad ne biste mogli. Jer u to vrijeme još uvijek bilo negdje čvrsta ruka i ljudi su pronalazili načina da kažu o anomalijama društva na divne umjetničke načine. Tako se i razvila ta nekakva praška škola da su uspijevali da upakuju te crne priče u nekakve vesele celofane. I to mi je negdje ostalo kao fenomen. Ostalo mi kao fenomen strpljenje ljudi koji su u stanju satima da budu strpljivi, ljubazni, prijatni. Ja sam to tako doživljavao i mislim da ne griješim puno.
A na kojem ste jeziku studirali?
Na engleskom.
Moram da kažem našim slušalcima da su i dva vaša sina odlučila da krenu vašim stopama. Inače imate tri sina, jedan je informatičar, a dvojica mlađih krenuli su vašim stopama. Kako to sad izgleda kad vi posmatrate njih, njihovo studiranje, njihov rad i kako oni vas posmatraju iz svoje perspektive, unose li nove ideje, daju li novi taj dah, da kažemo, zamah?
Da. Sad ja nekad shvatam svoje roditelje, kad gledam njih, to jeste nova energija. Ta djeca jesu odrastala u našem pozorištu i tu su imali priliku da eksperimentišu možda im više nego što je trebalo u tim godinama. Razvili su posebno nekakav svoj stil. Možda im je opterećenje to što sam ja negdje tu blizu njih i možda im je to nekada teg da ne budu kao ja ili da ne naprave greške koje sam ja napravio ili da ne ponove dobre stvari koje sam ja ponovio. U zadnje vrijeme nešto smo se sad sreli zadnjih dana i ovako za stolom sjedimo i kao neće niko da kaže šta radi, kakve su mu ideje, da ovaj drugi slučajno ne bi pokupio jedan od drugog. Ognjen je završio akademiju u Banja Luci, dramaturgiju, i sada je na postdiplomskim kod profesora Dragana Bilogrlića. Studira filmski scenarij, na masteru je. A Milan je na FDU, studira režiju u klasi Alise Stojanović. I mislim da su obojica onako vrlo, vrlo perspektivni, pogotovo što prije odlaska na akademiju jedan i drugi imaju zavidan rad na filmskim projektima. Radili su zajedno filmove. Jedan film je dobitnik nekoliko ozbiljnih velikih nagrada evropskih festivala.
A to tako je? Da, koji film?
Da, to je film koji se zove Točak snova. Mislim da sam ga da. Točak snova. I kratki igrani film. I u Italiji su sad na prije jedno dvije godine na festivalu ušli u 200, u selekciju od 4000 filmova, pa su ušli u 18, pa u 5 nominovanih i dobili su Grand Prix koji je iznosio nešto novčanih sredstava. Kupili su punu kuću opreme, kamera, reflektora na daljinsku, reflektora koji nemaju kablove i tako, i nastaju su time da se bave. Imaju jedan dugometražni film koji su radili, zove se Luzeri, radili su one internet serije, ali to, kažem, to je sve period njihovog odrastanja i traženja nekakve umjetnosti i napravili su te neke popularne YouTube kanale koje se dan danas gledaju, tako da, a mi imamo priliku da ih vidimo kako su bili mlađi i neobuzdani.
Supruga je socijalni radnik, a najstariji sin je informatičar. Kako se oni snalaze u tom svijetu umjetnosti sa vama, sa vas trojicom?
Pa, imali su dodirnih tačaka. Miloš je često kod nas u pozorištu, jedno vrijeme je bio nam je glavni tehničar. Napravio nam je sjajan program za kontrolu digitalne rasvjete koju mi imamo u pozorištu, a imamo stvarno mnogo rasvjetnih tijela. Irena je socijalni radnik, negdje i po prirodi posla ima razumijevanja za sve što je ovako malo drugačije, pa je ona negdje neki nukleus koji nas drži sve na okupu. Da, moram reći, imam i muškog psa u kući, tako da da ona sa toliko dječaka u kući mora da ima posebnu taktiku.
Da, ko šeta koji izvodi psa, nadam se, ne vaša supruga.
Ja.
Ipak se te dužnosti moraju podijeliti.
Da, pa koji što obično biva, dobijete najmlađe dijete, dobije psa ili ga kupi ili poželi za rođendan i onda vi ispadnete na kraju najmlađi sa šetnjom. Mada je dobro, jer smo se šetali kad je bilo neko vrijeme za šetnju, to je pola sata ujutru, pola sata uveče, onako za zdravlje odlično.
Za zdravlje idealno, ovako ne bi možda našli vremena.
Neki
izgovor,
jel da? I dobar mi je sagovornik. Nas dvojica se
ispričava.
Slušava. Slušava i se jedan dan zabrinu kad je počeo da mi odgovara. Mislim da to već nije bilo u redu.
Kao u novom filmu Dušana Kovačevića, nije loše biti čovjek. Da. Isto tako razgovaraju, jel? Pasi glavni glumac. Novice, sarađivali ste u programu Radija Republike Srpske. Vi i Pavle Banjac imali ste humorističku emisiju Inspektor Cafi. Kako je došlo do te ideje? Kako je to izgledalo? Šta je to u stvari bilo?
To je bilo opet jedno vrijeme kad pričamo o nekoj davnoj prošlosti. Pavle i ja smo se družili u to vrijeme i u pozorištu smo radili. Pavle je jedan izuzetno, izuzetno zanimljiv čovjek i čitav jedan svemir umjetnosti i bio u njemu. Nažalost, danas se ne bavi time. Bavi se nekim drugim stvarima, vrlo uspješno. Tada smo došli do potrebe da negdje nešto radimo. Pošto ništa nije radilo, onda smo našli formu da bi to mogla da bude jedna divna humoristička radioemisija. Izmislili smo lik inspektora Cafija koji njuška svugdje po gradu i vrlo neobično, veselo i duhovito pronalazi stvari koje mu tad u to vrijeme nisu bile jasne ili dobre ili sjećam se jedna emisija je bila posvećena čoporu ovaca koji je pasao u parku Mladen Stojanović. Nama je to kao mladim ljudima u to doba bilo strašno. I onda je inspektor Caf istražuje taj slučaj. Pavle igrao inspektora Caf, ja sam igrao, čini mi se, njegovu sekretarcu Dacu, ženski lik koji je bio tu vrlo isfeminiziran. Mi smo to snimali sa velikim zadovoljstvom četvrtkom uveče. Zašto četvrtkom uveče? Da bi u petak mogao glavni urednik, mislim da je tad bio gospodin Nagradić, da presluša da nas dvojica slučajno ne bi izletli nešto što ne treba. I onda se u subotu to emitovalo i to je trajalo dobar period, ja sad i nećem, mislim da čak preko godinu dana. Odatle se razvila ideja za nekakvu humorističku ekipu koja je kasnije prešla na televiziju, radila neke televizijske projekte, televizijske serije, tako da a neki od njih su ostali dan danas rade na RTS-u.
Kako je dao to ime inspektor Cafi, mislim inspektoru Cafi?
Da, Cafi je moj profesor dikcije koji je pokojni sad. U to vrijeme bio je vrlo specifičan, onako kao Poirot, ima je brčiće neke one, što bi mi rekli, predratne, onako tanke. I zalizanu kosu i bio je specifičan po pronicljivosti i imao je, pošto je predavao dikciju, imao je predivan taj stil govora i u privatnom životu. Tako da sam ja pozajmio lik svoga profesora da ga ovjekovječimo kao jedan radio lik.
Aha. A gospodine Bogdanović, osim pozorišta, šta još volite da radite? čime da se bavite?
Da, volio bi da ne radim ništa, ono, kao to bi bilo super, kao jedan divan hobi, ali to hobi, jednostavno da. Ne može. Volim da budem dosta u prirodi, volim da plovim, volim da se družim sa dobrim ljudima, da čitam knjige i tako.
Da, kada plovite, rekli ste mi, imate brodić.
Da, kada plovim, to je krenulo onako jedne male pasije i ono ljubavi. Sad je to preraslo u ovaj ozbiljnu plovidbu sa višemetarskim brodom po Jadranu, do duše, onako bliže malo kopnu, a ne toliko na otvorenom moru, mada bi mogao, imam ovaj, sve te dozvole licence za skipera, pa jedan dobar dio vremena smo provodili na moru, sad malo manje s obzirom na ovu situaciju, ali nadam se da će uskoro moći ponovo da to bude onako jedan fini ventil i jeste onako negdje ono, se sjetim raznih drugih ljudi koji su uspjeli da nađu inspiraciju na moru od Hemingwaya pa nadalje, ali ovo jeste ljepota jedna, onaj, ta tišina i taj šum mora i taj osjećaj da, ima, da ste manje od makovog zrna na to, u tom prostranstvu, a naravno ima tu i lijepih stvari, ovaj, srećete ljude, srećete ovaj, i ono što je interesantno, kogod vidi plovilo negdje plovite, oni mašu, to je super, kad se između, to je toliko, ono, jedna energija koja se prenosi jedni na drugi, ono, baš je neobično.
Da, jeste vi kapetan broda?
Da, skiper.
Da, jel vam neko pomaže tu? Da li je teško upravljati brodom? Ipak je to nekoliko metara.
Pa, kao i sve ostalo. To, kao i plovilom, i letilicom, i autom. To se
ali
zavisi
tu
ono
su
to.
Stijene, podvodne, znate li? To da. Je sve ucrtano
u kartama. To jeste, i sad imate ove silne sprave koje vam govore te podvodne radare i onda manje je mogućnost da nešto ovaj, pogriješite. Prije se dešavalo, recimo, odem ja sa djecom kad su bili manje na kupanje neko ostrvo, preko puta Šibenika ima Zlarince, za ove predivne plaže ima i uvalice. To i sad se mi kupamo i negdje na pola kupanja, pogledajmo 50 metara dalje, jao, vidi ist brod, isti naš, i onda u glavi samo da se on odvezo, ti moji tad mornarski čvorovi nisu bili baš nešto čvrsti i onda plivaj kao ne znam šta, da ne ode negdje. Tako da jeste, lijepo i lijepi su trenuci, recimo često se u Jadranu možete na ovaj, negdje dobiti društvo delfina i to je stvarno ovaj, nevjerovatno ono, događaj i doživljaj da ono, su toliko su uporni i prate vas da je to ono, propostane jedna velika igra.
Da, kada ste na brodu, kuhate li nešto? Pripremate li te morske specijalitete?
Pa kuham, ali slabije. Nije da ne znam, znam napraviti puno toga i ovaj morskih plodova i ovih zemaljskih ovaj, raznih mesa i povrća, ali sad već manje. Ovaj. Sad već imate situaciju da kad negdje prilazite nekom ostrvu, da se dešava da tamo gdje nigdje ništa, odjednom se pojavi neki suncobran i odmah piše tabla kao konoba, tako da nemate potrebu više nešto da izmišljate, kao za 5 minuta on napravio već kafanu i zove kao ajde dođi piće od nas, a vi poslije hoćete nešto. Tako da ovaj kuham, nije da ne kuham. Ono...
Tako da se lijepo družite. A imate li neki recept, recimo, koji biste podijelili s nama, neku hobotnicu ili neke školjke, kako pripremate?
Pa to s morskim varijantama jeste najljepše od svega što pravite što svježije i što manje začina. Znači sve onako što je lešo i što se 2-3 minute, mi nemamo tu naviku, ali recimo mediteranci vole da to bude baš onako u 2-3 minute samo malo ono uhvatila vatra i kasnije dodaju začine od ruzmarina, ko šta voli, od peršuna, bijelog luka, maslinovo ulje. Maslinovo ulje i riba je najbolje, nema tu sad nekog recepta, samo da je dobra vatra kako treba i da je riba ulovljena pred vašim očima. Sve ostalo je ono...
Putujete li često i sa pozorištem i sa porodicom?
Pa putujemo. Pozorište naše jeste nekako se pronašlo i profilisalo kao mobilna ekipa koja je igrala na raznim mjestima i koja je uspjevala da hvata taj savremeni duh nekog i neverbalnog teatra, što nam je otvorilo mogućnost da nastupimo na raznim festivalima od Tel Aviva do Londona. I od juga, od Alžira gore do Hamburga smo išli i puno smo putovali sa pozorištem i to je jedna vrsta putovanja. Tad je onako uz obaveze nekako je slatko još obići nešto mimo svega toga i vidjeti neke stvari, biti u centru pažnje, u centru medijske pažnje i festivalske i dobiti nekad nagradu, nekad ne dobiti, nekad se osjeća da ne pripadate tom svijetu, nekad malo drugačije. A druga putovanja su sa mojom porodicom. Stvarno smo mnogo putovali i ja sa svojim roditeljima. Kad sam bio mali smo putovali baš mnogo. I sa svojom porodicom sad smo proputovali mnoge destinacije. To je onako jedno fino porodično putovanje. Negdje između kompromisa adrenalinskih sportova i divnog onog porodičnog mira. Tako da kako je vrijeme odmicalo, tako smo mijenjali navike. Sad već putujemo sami, djeca više ne žele s nama ići, tako da mislim da su svi prošli kroz tu fazu. Pa.
Je li vam neko putovanje ostalo u posebnoj uspomeni? Mislim, neki grad koji je ostavio na vas poseban utisak, bez obzira što ste ga posjetili više puta?
Pa Italija nam je nekako fascinantna. Italija nam je baš i taj dio oko jezera Garda, ko Breše, ti krajevi su nam nekako bili, bar nama, najgostoprimljiviji. Dosta smo često tamo bili, putovali, taj mentalitet nam je nekako i drag, prijatan, ljudi su baš onako nekako talijanski, što bi mi rekli, stereotipno talijanski.
Kada ste putovali sa pozorištem, da li bilo tu dosta anegdota? Mislim, tu uvijek ima anegdota, sjećate li se neke, izdvajate li nešto?
Pa ima ih mnogo, sad kažemo, svaki put nosi neku novu anegdotu i uvijek se neko potrudi da malo to i začini. Jedne godine je neko rekao, baš smo išli tamo prema Italiji, prema Milanu, i neko je rekao da domaćini, da je on dobio zvaničnu informaciju da oni nama nisu obezbijedili hranu i da mi ponesemo hranu. I to je negdje između njih prošlo, nije kao zvanična informacija, i sad kako se pakuje kombi, dolazi, jedan nosi karton jaja, jedan nosi 4 kg brašna, jedan je ponio vreću krompira, jedan je ponio ono za narezati, ali to je prilično puno. Mislim, mi smo trebali biti 3-4 dana tamo. To je, mislim da su sve to vratili ili ne znam šta ono. I naravno, kad smo došli tamo, dočekala se i gozba i sve to, i uvijek bude i dobro, ali eto, neko se našalio sa ekipom, dio ekipe je povjerovao u to, pa smo...
Za svaki slučaj. Jest.
I ima situacija uglavnom vezanih za pozorište, ima situacija kad smo isto tako negdje otišli, pa nam je gradonačelnik Končezija, to je jedan mali grad u Italiji, ponudio da odigramo dječju predstavu. Preko noći se našao neki kostim, ja ne znam kako su ga ponijeli, ogromnog žutog miša, ogroman je, veliki, i čitavu priču su isprepleli oko toga, čak su i pojedine dijelove htjeli da igraju na italijanskom, samo da ostanu 2-3 dana duže, jer je čovjek rekao, koliko dana budete igrali u tim nekim mjestima malim, kao toliko ću dana nam produžimo gostovanje. Onda je to bilo kao...
Baš lijepo, je li bilo produženo to gostovanje?
Jeste, trajalo je nekoliko dana. Da. Imamo lijepih stvari, koje nisu anegdote. Recimo, kad su predstavu igrala Darivanje vatre, kad se igrala na Berlinskom festivalu, pobjednik tog festivala je dobio mogućnost da turneju odradi od Hamburga do Minhena, 12 gradova. I pošto su dobili Grand Prix, ja tad nisam bio sa ekipom, tad su trebale i vize i sve ostalo, Nemci su im istog trena produžili vizu i 12 dana su ih igrali po tim gradovima. Onako, baš je bilo neobičajno i lijepo i super. I upoznali smo puno ljudi i puno situacija i... Bilo je
da li su ta neka poznanstva ostala aktuelna i danas?
Jesu, puno sarađujemo, ti ljudi dolaze kod nas, igraju svoje predstave, sarađujemo i ovako, privatno nekad se i vidimo, sad u zadnje vrijeme manje, ali nekako nam je ostala ta neka veza sa Slovencima, malo po Banja Luci.
Da li vi glumite nekad u nekoj predstavi ili samo režirate ili ste samo direktor?
Pa zadnji put, zvanično kad sam glumio, pošto, mislim, moja prva negdje obrazovanje glumačko i stvarno tako sam i nekako i došao do pozorišta, je bilo u Narodnom pozorištu Republike Srpske u predstavi Kako zasmijati gospodara. Koka Mladenović je režirao, a nas dvojica smo klasići. I Kokan je završio glumu prije nego što je završio režiju. I onda je on insistirao da mu ja igram jedan lik, vjerovatno zato da bi se mogao rediteljski prema meni ophoditi kako treba. I to je zadnji put da sam igrao u Narodnom, a ponekad kad se neko razboli od naših glumaca, ja nekako iskoristim priliku da kao uskočim pa kao odigrač, ali mislim sa velikim zadovoljstvom.
Dispozorište je dobilo mnoge nagrade, pomenuli ste Grand Prix, gdje vi nažalost niste bili prisutni, ali koje biste nagrade izdvojili sad za ovaj put?
Pa mislim da je ta najveća, ta Grand Prix Berlinskog festivala. Imamo tri glavne nagrade Grand Prix-a na Garda Festu u Italiji. Imamo nagrade sa festivala u Subotici, Nišu, Smederevu, Zrenjaninu, Ahenu, Ojpenu, ili Eupena, što bi rekli ovi naši. Vrlo značajne strukovne nagrade. imamo jedno igranje na festivalu u Infant u Srbiji. To je veliki festival na kojem dolaze najbolje alternativne predstave, ne kao mali bitev. I mi smo bili u zvaničnoj konkurenciji. Dešavalo nam se recimo u tom Gardalandu, na Garda Festu, da ne znam, u selekciji bude 19 profesionalnih pozorišta i mi. I onda je to vrlo čudno nama, nekome je to sasvim u redu, jer imate ono ocjenje predstavu, ne dolazi do toga kako je neko došao, prošao školu, jeste ili nije. Ono, rezultat onoga što izađe je u stvari bio važan. Sjećam se jedne godine na tom Garda Festu, mi smo htjeli da se malo pokažemo, pa smo kupili 150 onih korpi kineskih, oni za veš, oni što se rasklapaju lagani, kao leptirići. I od toga su naši glumci pravili kule, piramide, leptiriće, laptope, kape, od tih nekih laganih kutica. I to sve kad se spakuje stane u jedan kofer. Jedan veliki kofer. Svih 150 stane u jedan kofer. Prije nas veče igrala predstava iz Portugala. Oni su imali 3 šlepera opreme. To su platforme koje se dižu, spuštaju. Mislim da to košta kao svi mi zajedno. I onda nam je bilo super kad smo mi dobili nagradu, a Portugalci nisu.
Za snalažljivost.
Da, za snalažljivost. Tako da nekada ono... Tako i stvarno je lijepo, puno je nagrade za nas. Ja se nadam da ćemo uspjeti u planu da to negdje pretočimo u jedan dokument kao jedan almanah pozorišta za svi ove godine što smo bili. Ne znamo će to biti za 30 godina, za 33. rođena, 35. možda nije ni važno, ali neki period koji je vrlo značajan i u nekom pozorišnom smislu, da ćemo ga uvijek ovječiti s jednim dokumentom u vidu godišnjaka, dokumenta, da, ili kako će se već zvati.
Da. A to bi bilo baš lijepo, a osim tog što planirate, čuli smo šta da iz pozorišta planira na početku ove emisije. A koji su možda vaši planovi za neku skoriju budućnost?
Biće nepopularno ako kažem da se iselimo. Da. Šalim se, planiramo da i stalno sve što radimo da bi ovdje bilo puno ljepše i da bi napravili nekakvu budućnost sebi i svojim potomcima. I to je stvari ono najvrijednije što možemo da uradimo. Pa planiram i dalje da putujem ako nam ova situacija dozvoli.
Hoćete li ponovo u Italiju? Hoćete ponovo?
Da, pa zadnje tri moje režije koje sam radio profesionalno jesu bile u Italiji. Dvije su bile u Milanu, a jedna je bila u Veneciji. Tako da jeste jedan dio mene bi volio da nastavi taj put, međutim to jesu nekakva odricanja koja vas pošalju puno vremena van svoje kuće, van svog nekog staništa, svoje porodice. E sad, kako je porodica odrasla i kako sad već svako ima svoj život, onda možda ponovo taj nomadski neki život, u smislu umjetnički nomadski, možda bude aktualan. Volio pročitati, imam puno knjiga koje sam ostavio sa strane, da ih čim budem imao vremena pročitam, mislim da ću uspjeti. I volio bi da i dio planova koje sam pravio sa ovim mlađom ekipom Disovaca da uspije, jer su veoma maštoviti, energični i željeli bi da urade puno toga u ovom gradu.
Da, ali znači do kraja ostajete u Dis pozorištu?
Pa mislim da hoću, bar jedan dio mene će uvijek biti tu. Puno toga smo prošli, a puno toga možemo još da uradimo. Sad smo stvarno stekli lijepe uslove. Pozorište je veoma opremljeno, tehnički i sa ljudima. Imamo trenutno 80 ljudi na raspolaganju u raznim ansamblima koji jedva čekaju da nešto naprave. Imamo divne uslove u Domu omladine. Sala je zbiljne kuće da neko zna šta ćete igrati sljedeći mjesec tog i tog datuma. I onda se mi trudimo da to sve ispoštujemo. Publika dolazi u velikom broju, to sam već rekao, ali to je nešto što nam daje snagu i što nam u stvari daje energiju i nekakve financije na kraju krajeva da možemo da ostanemo. Pravimo i pravili smo dosta mjesta koje smo razigrali. Ja bih podsjetio da je prvi Castle Fest 98. da su to Disovci sjekli svojim sekiricama od kuće koje su donijeli i da se tad i desio taj Castle Fest. Baš ta ekipa koja je kasnije ošla na akademiju jeste radila najveći dio posla. Da smo dosta naših predstava radili u nekakvim ljetnim prostorima. Prije 2 godine smo radili u Bašti kulture u zgradi, u dvorištu Centra za obrazovanje odraslih, odnosno u Radničkom je bila ljetna pozornica. Trenutno se pravi na krovu Doma omladine divan prostor koji će se pretvoriti u jedno kulturno mjesto, ljetnu pozornicu. Lift je gotov, stepenice su gotove, čekamo sunce da možemo gore da prebacimo dio aktivnosti.
Da, i još jedno pitanje, kako birate glumce? Ko dolazi, zainteresovana djeca?
Da, pa ono što je specifičnost jeste da mi nema audicije. I to je od vajkada poznato, nego uvijek se pojavi neko koji kaže ovako, ja bi nešto da radim, dođi kod nas i imaš period 2 mjeseca da pokažeš ko si, šta znaš, a i da mi vidimo ko si ti i obrnuto, ti vidiš ko smo mi u pozorištu, pa tu ako se negdje napravi nekakva energija, onda on ostaje da radi s nama. Druga poznata stvar jeste da kod nas u pozorištu nikada nije bilo onih školarina, upisnina, članarina, što nam daje za pravo da ne moramo da uzmemo bilo svakoga ko dođe u pozorište, nego da nam ostavlja prostor da stvarno ulažemo u ljude za koje vidimo da imaju potencijala. I to se negdje pokazalo kao dobitna kombinacija, jer te audicije, malo se ljudi tu prepadnu, malo budu nešto što nisu i ne dobijemo onda to što treba. Dakle, svako ko ima nešto da kaže ili želi, može da dođe u pozorište, dobit će svojih 2 mjeseca.
A koji je to uzrast, evo i to da kažem?
Ne radimo sa mlađim od 15 godina, uh-huh. A gornju granicu nismo još postavili.
Znači, nikad nije kasno.
Nikad nije kasno, ono...
Uvijek neko može da pokaže da. Svoj talent.
Ima, evo, pokušali smo par puta napravimo te neke veteranske grupe, međutim, od 3 sata probeno, 2 sata su se oni smijali, jedno... 40 minuta pričali neke anegdotama i onda su 15 minuta htjeli da rade. Tako da, ali planiramo, mislim da bi bilo sjajno i to jeste u stvari nekako i prokletstvo velikih gradova da gdje imate dobro jako profesionalno pozorište, ne mora nužno da znači da je amaterska scena jaka. Bude nekako baš neproporcionalno. Tamo gdje nema pozorišta, onda se vjerojatno ta amaterska scena razvije toliko da imate divnih, ima divnih iskustava sa puno mjesta u okruženju koji imaju super amaterska pozorišta, a nemaju profesionalna. I onda tu dolaze ljudi do svoje penzije i kasnije i glume i to je stvarno jedna druga energija i divno je. Tako da mi možemo, ali s obzirom da smo pozorište mladih, onda je ta nekakva energija primarna, jer mladi ljudi imaju svoje načine da to kažu i mi smo tu da ih slušamo.
Tako je. Gospodine Bogdanoviću, ja vam želim i dalje mnogo uspjeha u radu, da nađete još mnogo dobrih glumaca, da pročitate ove knjige koje ste ostavili, a niste pročitali, da obiđete ponovo cijeli svijet iz početka i svakako vam želim srećne ove praznike.
Hvala i vama, ja bih vam uzvratio da ja vama isto želim da dugo još radite ovo. Ja sam negdje odrastao i život svoj život uz vaš glas radio. Meni je radio sastavni dio života i dok nešto kao radimo, tu je uz nas. I evo sad mogu da iskoristim priliku da i komplimente udjelim i vama i vašim kolegama. Da ste stvarno jedan dio dobar naših života ispunili. I ja vama želim uspješne praznike i da, da se vidimo onda još koji put.
Da, možda i u dispozorištu da probamo u ovoj generaciji.
Da, bi
nikad
sjaj.
Nije kasno. 40 plus. Hvala vam na
to. Hvala vama.
Živa da se izvedam jas. Srce voli je, bile što pesna ne pe, ah, ljubov ti, ne mi se smeš. Srce voli je, jak ne bez majka storeno, so goleno.
Gost u emisiji bio je Novica Bogdanović, režiser i umjetnički direktor DIS pozorišta. Sa vama su bili i ton majstori Goran Predojević i Dragan Šukalo. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.